Mesajul care urmează și care a fost tradus pentru Radio Unison din limba engleză a fost rostit de fratele Zac Punan din India și face parte din ciclul de predici intitulat Mesaje care lipsesc din creștinismul de azi.
So we continue our study in the missing messages in today's Christianity. And I want to mention that when I say today's Christianity, I'm speaking about the vast majority. I'm not saying that nobody is preaching these things.
Continuăm studiile privind mesajele care lipsesc în creștinismul de astăzi. Vreau să spun că atunci când vorbesc despre creștinismul de astăzi, vorbesc despre creștinism în general. Nu vreau să spun că nimeni nu predică aceste lucruri, dar aș putea să spun că 90% din creștinismul de astăzi nu predică anumite lucruri despre care vorbim astăzi, ca și creștini născuți din nou. Nu se vorbesc despre lucrurile despre care vorbim noi astăzi. Și astăzi vreau să vorbesc despre umanitatea lui Hristos. Nu este nicio carte în Noul Testament care să înlămurească așa cum o face Cartea Evrei. Și de aceea Cartea Evrei nu este o carte foarte populară dintre mulți creștini. Dacă vei cere creștinilor să scrie, fac o listă cu cărțile favorite din Biblie, probabil că niciunul nu va scrie Evrei. De obicei scrie Efeseni sau Romani sau așa ceva. Rar va fi unul care să spună că Evrei este cartea lui favorită. Eu aș spune pentru mine că Evrei este o carte favorită a mea. Nu știu dacă ați observat că într-un studiul de-al meu în care am prezentat Biblia în 70 de ore, 4 ore am rezervat cărți Evrei. Și asta pentru că am simțit că este o carte foarte importantă. Este neproporționat să predici, să petreci 4 ore din 70 în studierea cărții Evrei. Dar am făcut asta pentru că subliniază această carte ceva ce trebuie subliniat astăzi în creștinismul actual. Nu este nicio altă doctrină care să fi fost înțeleasă mai greșit sau pentru care să fi fost numit eretic, cu excepția acestei învățături a umanității Domnului Iisus Hristos. Când credem în umanitatea lui Hristos, nu înseamnă că noi nu credem în divinitatea lui. Întotdeauna adevărul este întâlnit în două locuri. Este scris și de asemenea este scris. Deci, când vorbim despre umanitatea lui Hristos, credem că El este Cel trimis de Dumnezeu, și El este de asemenea 100% om. Deși oamenii spun că El, Iisus, a fost 100% Dumnezeu și 100% om, totuși nu se pune suficient accent pe umanitatea Lui în a arăta cum a fost El cu adevărat om. Și astfel, încetul cu încetul, oamenii încep să nu se mai gândească la umanitatea Lui. Dacă ai întreba pe un om, crezi tu că Iisus Hristos a fost cu adevărat Dumnezeu? El va spune da. Crezi tu că El a fost de 100% om? Va spune că da, însă în termeni practici, El nu va face asta. Ce rost să spui că Iisus este Dumnezeu dacă tu nu te închini Lui, tu nu te rogi Lui? Trebuie ca orice credința noastră să aibă implicații practice. Pentru că e Dumnezeu, ne închinăm Lui. Pentru că e Dumnezeu, ne rugăm Lui. Pentru că este om, de obicei, ce facem? Nimic. Asta n-au înțeles mulți oameni. Că există o implicație practică a faptului că Iisus Hristos este om. Așa cum există o implicație practică a faptului că Iisus Hristos este Dumnezeu. Și dacă Evrei vorbește despre umanitatea lui cel mai mult, de asemenea vreau să spun că oamenii să nu înțeleagă, nu știm cine a scris cartea Evrei și nu vrem să facem speculații, Dumnezeu are o mare înțelepciune. Dumnezeu a îngăduit în înțelepciunea Lui să cunoaștem care sunt autorii tuturor cărților Noului Testament, cu excepția unei singure cărți, Cartea Evrei. Știați asta? Că din cele 27 de cărți ale Noului Testament, îi știm pe toți autorii, cu excepția unui, așa nume autorul cărții Evrei. Evrei, cartea scrisă de Duhul Sfânt printr-un om. Un om a cărui nume Duhul Sfânt a ales să nu îl dezvăluie. Și în această carte, Evrei, în primul capitol vedem descrisă divinitatea Domnului Iisus Hristos. Pentru că în primul rând se vorbește despre divinitatea lui Hristos, ca să nu avem o impresie greșită, să credem că se vorbește doar despre umanitatea lui în continuare. Și greu găsim în toată Biblia un verset care să vorbească atât de clar despre divinitatea Domnului Iisus Hristos ca și acesta. Iată, în Evrei 1 vorbește despre ceea ce spunea Dumnezeu. Iată, în versetul 5, câteva cuvinte din partea lui Dumnezeu. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, eu voi fi tată, el îmi va fi fiu. Și versetul 6 spune, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. A spus oare Dumnezeu, tatăl îngerilor, să se închine unei ființe create? Nu. Iată versetul pe care, în versetul 8, cum spune Dumnezeu, Tatăl Domnului Iisus Hristos, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Dumnezeule. Uimitor. Nu există un verset mai clar despre divinitatea Domnului Iisus. Și este găsit tocmai în Cartea Evrei, care vorbește mai mult despre umanitatea Lui. De ce spuneți, Dumnezeule, cel care ești uns? Vreau să vă spun ceva. De ce a trebuit Iisus Hristos să fie Dumnezeu dacă a trebuit să moară pentru păcatele noastre? Vreau să vă spun câteva lucruri despre cruce și despre păcatul pentru păcatele noastre, care poate nu vă sunt clare. Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Și principiile justiției pe care tu și eu le avem de a fi drepți, de a fi corecți, sunt nu altceva decât principii pe care și alți oameni necredincioși le au și totuși aceste principii duc la luarea unor decizii drepte, care deși nu sunt adesea populare, totuși sunt luate. Simțul dreptății. A fi gata să fii bajocorit pentru dreptate. Dar de unde au oamenii acest sentiment de justiție în ei? Este o bucățică mică din dreptatea infinită a lui Dumnezeu. Când mergem la un tribunal, să presupunem că un om este acuzat de crimă și judecătorul spune trebuie să fii spânzurat și să presupunem că fratele lui vine și spune judecătorului eu vreau să fiu judecat spânzurat în locul fratelui meu și judecătorul spune bine, voi permite ca tu să fii spânzurat în locul fratelui tău. Ar fi asta justiție? Există vreun tribunal în lume unde vreun judecător ar permite ca un om să fie executat în locul altuia? Nu. Asta ar fi total nedrept. Chiar dacă mama criminalului ar veni și ar spune că îi pare rău, tot nu s-ar putea întâmpla nimic. Justiția cere ca cel care a comis o crimă să fie pedepsit. Dacă pedeapsa este acordată unui alt om decât făptuitorul, atunci este 100% nedreptate. În orice tribunal uman. Și dacă noi spunem că Dumnezeu a dat pedeapsa păcatelor noastre altuia, asta ar fi cea mai mare nedreptate pe care Dumnezeu ar putea să o facă oamenilor. Deci ce tot spun creștinii că altcineva a luat pedeapsa păcatelor noastre? Este Dumnezeu oare nedrept? Astfel încât să fie dea mai multă nedreptate decât oamenii? Dacă Iisus ar fi fost o ființă creată, așa cum spun martorile Iehova, sau cred că și mormonii spun asta, și alții, atunci, ascultați, cel mai rău lucru pe care l-a făcut Dumnezeu vreodată a fost să pună pedeapsa păcatului meu peste o altă ființă creată, adică pe Iisus. Nici măcar un om n-ar fi așa de nedrept ca Dumnezeu. V-ați gândit la aceasta? Aceasta este cel mai puternic argument împotriva învățăturilor martorilor lui Iehova, că Iisus ar fi doar o ființă creată. Dar, dacă Iisus însuși era Dumnezeu, atunci nimic nu-i greșit. Judecătorul spune, n-am să dau pedeapsa altuia. Cel care a făcut legile, cel care era judecătorul universului, ar fi drept pentru el să ia pedeapsa păcatului asupra lui și pentru mine este una dintre cele mai clar dovezi că Iisus Hristos era Dumnezeul atotputernic. O altă întrebare pe care o oamenii este, unii oameni spun, există un singur Dumnezeu, dar voi creștinii vă închinați la trei Dumnezei. Dar eu vă spun, nu. Nu ne închinăm la trei Dumnezeu, ci ne închinăm unui singur Dumnezeu în trei persoane. Noi nu prea putem înțelege asta, pentru că noi când ne gândim la o persoană, ne gândim la unul care are o față, are un trup. Dumnezeu nu e om, Dumnezeu e Duh. Și în, pe tărâmul duhurilor există anumite legi pe care noi ca oameni nu le putem înțelege. Dar pe tărâm uman este ceva de genul ca și cum un câine nu înțelege matematică. Știți, la matematică, știți că 1 ori 1 e 1? Dacă pui 3 oase în fața unui câine, poți să încerci 10 ani un câine să-l înveți că un 1 os plus 1 os plus încă 1 os fac 3 oase. Dar totuși, 1 ori 1 ori 1 e tot 1. Și el tot n-ar înțelege câinele. Îmi spune că oamenii sunt proști. Sunt 3, clar văd în fața mea 3 oase. Cum să fie 1 ori 1 ori 1 ori 1? Dar noi știm că un copil chiar din școală elementară cunoaște acest lucru. Că 1 ori 1 ori 1 fac 1. Dacă putem înțelege asta în domeniul uman, deci diferența dintre un câine și un om nu este foarte, foarte mare. Însă diferența dintre om și Dumnezeu este de milioane de ori mai mare. Deci eu nu sunt surprins dacă sunt anumite adevăruri divine pe care nu le pot înțelege. Și mai este încă un motiv. Biblia spune că Dumnezeu e dragoste. Știți că este imposibil să iubești pe cineva dacă nu ai pe cine să iubești? Și dacă Dumnezeu a existat din veșnicie și Dumnezeu era doar unul, o singură persoană, pe cine să iubească? Trebuia să fie mai mult de o persoană, dacă Dumnezeu e dragoste. Pentru că dragostea întotdeauna are un obiect. Deci, chiar cu mințile noastre limitate putem percepe anumite lucruri. Și anume că există un singur Dumnezeu în trei persoane. Înainte să vorbesc despre umanitatea lui Hristos, aș dori să vorbim câteva lucruri despre crucea Domnului. Mulți dintre noi nu înțeleg ce s-a întâmplat exact pe cruce. Toate filmele pe care le-am văzut despre Iisus ne arată suferința fizică a lui Hristos, el cum este bătut, biciuit, crucificat, și îmi dau seama ce mult a suferit el pentru mine. Dar partea aceasta a fost doar suferință fizică și în cele din urmă Domnul a murit. Acum, când eu am încercat să înțeleg Biblia, eu am încercat să le privesc așa. Să presupunem că un creștin foarte educat, care știa Biblia pe din afară, mă întreabă și îmi pune niște întrebări pe care eu nu pot să le răspund. Iată cum mi le imaginez eu așa. Un necreștin care mi-aduce anumite argumente și eu nu știu să răspund. Bine, Zac, spune-mi, cum a luat Iisus pedeapsa pentru păcatele mele? Eu îi spun, a murit pe cruce. Oh. Deci tu, Zac, spui că moartea fizică este pedeapsa pentru păcat, da? Da? Da, a murit pentru păcatele mele. Dacă așa ar fi situația, îmi spune omul ăsta mie, dacă tu ai comis păcate în viața ta și Dumnezeu te omoară fizic, înseamnă că ți-ai plătit pedeapsa păcatului tău. A trebuit să te ducă în cer. Pentru că asta a făcut Iisus. Și eu sunt de acum blocat. Ce răspuns i-ai dat tu? Dacă moartea fizică este pedeapsa pentru păcat, înseamnă că atunci când mori, îți e pedeapsa pentru păcat. Dumnezeu te va învia și te va duce în cer, nu? Dar, eu îi spun, stai așa, dați-mi voie să vă corectez acest lucru. Pedeapsa păcatului nu este moartea fizică, ci pedeapsa pentru păcat este a fi părăsit de Dumnezeu pentru totdeauna. Și asta numim noi iad. Asta înseamnă iadul, nu a fi mâncat de vierb sau a-ți fi cal, nu știu, ci a fi părăsit de Dumnezeu pentru totdeauna. Dar spune el, bine, stai așa. A suferit Iisus iadul, dacă asta e pedeapsa păcatului? Și atunci, dacă nu știu răspunsul, din nou sunt blocat. Sunt anumiți predicatori carismatici în ziua de astăzi, care vorbesc din Biblia King James, traducerea aceasta, care citesc în Fapte, capitolul 2, în versiunea King James, că Iisus a coborât în iad 3 zile. Cuvântul nu este iad, ci este Hades, care este greșit tradusă de varianta King James ca fiind iad, ci este Hades. Și ei spun așa, după ce Iisus a murit, deci asta este o învățătură greșită, da? Deci că atunci când după ce Iisus a murit, a mers timp de 3 zile în iad, zic ei, și a suferit toată agonia iadului și apoi a ieșit din mormânt. Dar vă spun, nu este niciun verset în Biblie care să susțină acest lucru. Este o învățătură falsă pe care însă mulți oameni o predică și o cred. Chiar și unii dintre cei mai faimoși predicatori la televiziune din ziua de azi. Dar apoi ne întrebăm, dacă pedeapsa pentru păcatul tău este iadul, Iisus a trebuit să sufere aceasta. Altfel n-a luat păcatul tău, pedeapsa ta. Moartea fizică nu poate fi pedeapsa păcatului, pentru că asta înseamnă că oricine poate suferi pedeapsa aceasta prin moarte. Deci, dacă toți mor fizic, atunci înseamnă că nimeni nu mai merge în iad. dacă iadul este pedeapsa pentru păcat, înseamnă că Iisus a trebuit să se întâlnească cu această pedeapsă, și anume unde? Pe cruce. Primele 3 ore, din câte știm, el nu a fost părăsit, s-au întâmplat anumite lucruri, dar ultimele 3 ore a fost întuneric. Acela a fost timpul când Domnul a fost părăsit de Tatăl lui. Atunci l-a strigat pentru prima dată în viața lui: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Știați că Domnul Iisus Hristos, din veșnicie, de când a fost și până va fi, niciodată Iisus nu l-a numit pe Tatăl său Dumnezeu, cu excepția unei singure date. Întotdeauna l-a numit Tată, 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 cu excepția unei dăți, când spune Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. De ce? Pentru că atunci ceva s-a rupt între legătura lui cu Tatăl. Și el stătea acolo, în fața judecătorului Universului, purta păcat, povara păcatului nostru și vina. De aceea s-a rugat el în Ghețimani: Tată, îndepărtează de la mine paharul acesta. Lui Iisus nu era frică de rușină, nu era frică de moartea fizică, dar un lucru pe care nu l-a dorit Iisus a fost să se rupă de părtășia cu Tatăl. Este ca și cum cineva îți rupe gâtul, îți taie capul. Asta este o imagine slabă a suferinței pe care a avut-o Domnul Iisus atunci când a trebuit să despartă de Tatăl. Te-a întrebat el: Tată, nu este o altă cale? Noi care am avut părtășie din totdeauna. De aceea s-a rugat el o oră în Ghețimani. Și spune că de 3 ori s-a rugat câte ori: Tată, nu este oare o altă cale? Chiar trebuie să... Doamne, sunt gata să mor de 1000 de ori fizic, să fiu bajocorit, nu e o problemă. Dar această frângere a părtășiei cu tine, Doamne, Tată, din veșnicie o avem. Chiar trebuie să o frângem. Durerea fizică o putem înțelege, de aceea plângem când vedem acele filme în care Iisus e bătut și bagiocorit, crucificat. Dar nu plângem atunci când auzim că părtășia Tatălui cu Fiul a fost frântă. Știți de ce? Pentru că suntem așa de obișnuiți în viața de zi cu zi ca părtășia noastră cu Dumnezeu să fie ruptă din nou și din nou. Dacă urăști pe cineva și nu te împaci cu el, părtășia ta cu Tatăl este frântă. Când un soț și cu soția lui sunt certați, poate timp de 3 zile, în acele 3 zile ei nu pot să aibă părtășie cu Tatăl Ceresc. Ei sunt căsătoriți. Sunt foarte puțini creștini, poate 1 la 1 milion creștini care înțeleg. Care înțeleg că părtășia cu Tatăl este cel mai important, cel mai prețios lucru. Pentru mulți, minciuna este un lucru mic, însă în momentul când ai mințit, părtășia cu Tatăl s-a rupt. Părtășia cu Tatăl este cel mai important lucru. Când poftești o femeie, părtășia ta cu Tatăl s-a rupt. Când te mânii, când te masturbezi, tu continui. Și nici nu-ți pasă că părtășia ta cu Tatăl s-a rupt. Pentru noi este așa un lucru mic să rupem părtășia cu Tatăl. Când judecăm pe cineva, nici nu ne deranjează. Mânia, amărăciunea, atâtea lucruri care le facem tot timpul. Și nici nu ne deranjează că părtășia noastră cu Tatăl este frântă. Dar durerea fizică, când cineva ne înțeapă cu un ac, vai ce ne doare. Dar nu așa a fost cu Iisus. L-a putut aținti pe cruce, în cuie, și tot nu l-a durut atât cât l-a durut despărțirea lui de Tatăl. Când te vei apropia de Dumnezeu în umblarea ta cu El, va fi la fel și cu tine. Părtășia ta cu Tatăl va fi mai importantă decât oricât suferință fizică. Oricâtă tortură ar fi, nu te va împiedica să-L urmezi pe Hristos. Dar dacă nu ești aproape de Dumnezeu, pentru câțiva bani la serviciu, tu te vei lepăda de Hristos. Vei ascunde faptul că ești creștin, doar ca să primești niște beneficii de undeva. Este uimitor. Sunt astfel de situații când constatăm cu durere că părtășia noastră cu Tatăl nu înseamnă prea mult pentru noi. Dacă am putea înțelege ce a suferit Domnul Iisus în acele 3 ore, eu vă spun așa. Mulți ani după ce m-am născut din nou, n-am înțeles acest lucru. Niciodată n-am citit într-o carte acest lucru. Nu citești în cărți astfel de lucruri. Niciunde n-am văzut un astfel de mesaj. Dar este adevărul lui Dumnezeu. Și așa presimt eu că s-a întâmplat și în Ghețimani. Când a întrebat el: Tată, nu este o altă cale? Și mă imaginez această conversație între Tatăl și Fiul. Și Tatăl a spus: ok, tu n-ai păcătuit, poți să vii chiar din Ghețimani, chiar acum în cer. Chiar acum. Nu trebuie să treci prin tortura aceea, dar oamenii aceia vor merge cu toți în iad. Și acolo în Ghețimani, Iisus s-a gândit la mine. Mie îmi place să o iau personal. S-a gândit la mine. chipul meu. I-a venit în fața ochilor Domnului Iisus în Ghețimani. Eu așa vreau să cred că s-a întâmplat și tu trebuie să crezi la fel. Dacă vrei să-L iubești pe Domnul meu. Asta mă face să-L iubesc pe Domnul mai mult. Chipul meu a venit în fața ochilor lui și s-a gândit la mine că voi merge în iad pentru totdeauna. Și l-a spus, bine, tată, mă duc la cruce. De aceea sunt devotat eu lui Iisus Hristos. De aceea aș face orice pentru El. De aceea aș renunța la orice pentru El. De aceea mi-aș trăi toată viața în sfințenie pentru El. De aceea nu mă deranjează nici dacă toată lumea e împotriva mea. Și când predic aceste adevăruri, nici nu mă deranjează dacă 6 miliarde de oameni m-ar numi un profet fals. Pentru că știu prin ce a trecut Hristos. Puțin. Și spun, Doamne, iartă-mă că sunt așa cu inima împărțită. Iartă-mă că nu urăsc păcatul așa cum ar trebui. Când mă gândesc prin ce ai trecut tu pe cruce, pentru mine. Văd dragostea lui pentru mine la Ghețimani. Văd că nu s-a dus direct în cer de acolo, când putea să o facă. Dar s-a ridicat și s-a dus la cruce. Putea să se coboare de pe cruce și să cheme mii de îngeri să salveze, dar n-a făcut-o. Pentru că a văzut fața mea și a văzut ce mi s-ar întâmpla mie o veșnicie. Și a zis, de dragul lui Zac, am să merg. Și spun, Doamne, cum să-ți întorc dragostea asta pe care Tu mi-ai arătat-o? Să scând niște cântări, să vin la câteva întâlniri duminică, să dau niște bani la colectă, rușine să-mi fie, dacă așa aș răspunde unei asemenea iubiri. Cuvintele nu pot, dar iată, viața mea ți-o dau ție, cu totul. Nimeni pe pământ nu este mai important decât tine, nu soția mea, nu copiii mei, nimeni. Tu vei fi cel mai important în viața mea. Și poți să-mi cer, Doamne, ce vrei. Și dacă o să am 90 de ani și o să fiu slab, dacă îmi cer să mă duc la capătul pământului, mă duc. Pentru că am înțeles prin ce ai trecut tu pentru mine. Îl iubesc pentru că El m-a iubit întâi. Și cu cât înțelegi mai mult iubirea Lui, cu atât îl vei iubi mai mult. De aceea, diavolul i-a orbit pe creștini secole de rândul. Nu este lucru mai mare decât un om să-și dea viața pentru semenul său. Dar cea mai mare dragoste o văd eu în Iisus Hristos atunci când a ales să rupă părtășia cu Tatăl pentru noi. Pentru că s-a gândit la mine. Și 3 ore pe cruce, când în alta cea odioasă pedeapsă pentru păcatul meu, vreau să fac personal. Fă-o și tu în dreptul tău. Nu mă gândesc acolo doar la păcatul lumii în general, ci mă gândesc la păcatul meu, la pofta mea, la mânia mea, gelozia mea, lipsa mea de respect. De aceea a murit Domnul Iisus, pentru mine, pentru păcatul meu, de aceea a fost El părăsit. Și întotdeauna vreau să o fac personal. Hristos a murit pentru păcatul meu, e prea general. Nu, Hristos a murit pentru păcatul meu. Când mă gândesc la acest lucru și spun, Doamne, e uimitor prin ce ai trecut Tu pentru mine, că acolo pe cruce să iei pedeapsa păcatului meu și de asemenea, și bineînțeles, pedeapsa umanității. Deci dacă știm prin ce a trecut Hristos în cele 3 ore, lasă-mă să se scriu. Asta nu este ca și filmul Patimilor lui Hristos. Nu e pe din afară. Vei înțelege acest lucru dacă vei pune valoare pe viața interioară. Acele lucruri sunt doar exterioare. Și cei mai mulți creștini își trăiesc viața de credință în afară. Viața lor întreagă este exterioară. Foarte puțini creștini au o viață interioară cu Hristos. Dar când o viață este exterioară, nu poți înțelege suferința internă a lui Hristos. Ci doar atunci când ai o viață interioară cu Dumnezeu. Eu vă spun sincer, când am descoperit eu aceste lucruri, am văzut că ce a suferit Domnul Iisus în cele 3 ore atunci când cerul s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, a fost pentru că, dacă îți poți imagina, acolo ai putut să-ți dai seama ce înseamnă pedeapsa iadului pentru o veșnicie în privința unui om. Focul care nu se stinge, viermele care nu moare, o veșnicie. Atunci, acea pedeapsă a fost înmulțită de milioane de ori pentru toți oamenii care au trăit pe pământ. I-a pus toate la un loc, le-a comprimat. Și acea pedeapsă concentrată, ca și cum ai luat ceva și le-ai comprimat foarte, foarte mult, toată acea pedeapsă a fost concentrată în 3 ore. Veșnicia pentru milioane de oameni în iad, concentrată în 3 ore. Doamne, să fii părăsit de Dumnezeu, asta a îndurat Domnul Iisus pe cruce. O asemenea agonie încât el a ajuns să spună, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Este scris în Biblie că el nu ne va părăsi și nu ne va lăsa niciodată. Odată ce a devenit copilul Dumnezeu, acest lucru este adevărat. Dar el când a murit pentru păcatele nostru a fost părăsit. Dar se mai poate ridica o întrebare, Zac, în regulă, el a luat pedeapsa păcatului meu 3 ore, dar Dar tu spui că pedeapsa păcatului tău, care trebuia să fie veșnică, el a luat-o, a suferit-o doar 3 ore. Cum s-a putut asta? Dar eu îi răspund, tu nu înțelegi un lucru? Dați de-mi voie să-ți explic ceva matematic. O persoană, în veșnicie, în iad, sau milioane de oameni, mulțite cu iadul, e același, cu o ființă infinită, înmulțită cu 3 ore. Pentru că infinit sau veșnic sunt același lucru. Deci eu văd foarte clar că ceea ce el a suferit, deci Iisus clar trebuia să fie Dumnezeu, pentru că o ființă umană finită, limitată, nu putea să sufere pedeapsa veșnică a iadului în doar 3 ore. A trebuit să fie o ființă infinită, care în 3 ore, comprimat, a luat întreaga pedeapsa a oamenilor la cruce. Trebuia să fie Dumnezeu. Aceste lucruri nu sunt doar teorie. Orice adevăr care nu are un rezultat practic în viața mea nu este adevărat, ci orice adevăr produce un rezultat practic în viața noastră. Aceste adevăruri au făcut o mare diferență în viața mea împreună cu Hristos. Trăim într-o lume unde alte lucruri ne atrag atenția. De ce a spus Iisus că dragostea celor mai mulți se va răci în zile din urmă? Eu cred că unul dintre motive este acesta, că nu vor medita suficient la iubirea lui Hristos. Nu vor medita suficient la cât au fost iertați și la ce preț a fost plătit pentru păcatul lor. Cum se face că atâția tineri astăzi sunt luați pe sus de lume? De ce atrage lumea atât de mult? De ce moda acelor modele reprezintă pentru ei mai mult decât Iisus Hristos? Un tânăr care a fost apucat de dragostea lui Hristos nu va mai avea ca erou un actor sau ceva cântăreț sau vreun model TV, ci va fi Domnul Iisus Hristos. El este eroul meu. Am văzut tineri care au în camerele lor postere uriașe cu câte un cântăreț sau fotbalist. Unii dintre ei pretind că sunt credincioși, nu știu ce să zic. Dar cu astfel de credincioși care sunt lumești și compromiși, mă îndoiesc că au doctrina corectă. Ei sunt cei mai mari ipocriți, înșelați. Un ucenic al lui Iisus Hristos nu are alți eroi decât pe Iisus Hristos. E viață, nu sunt doar cuvinte. Iisus nu se juca pe calvar. Era viață și moarte. Acesta este Mântuitorul meu. Acesta este preiubitul meu, așa cum spunem cântarea cântărilor. Eu împreună cu El își petrec viața. Nu-L voi părăsi niciodată. Eu sunt al Lui. El e al meu. Așa trebuie să trăim, frați și surori. Dacă trăiți în felul acesta, multe probleme din viață vă vor fi rezolvate. Mulți aveți probleme pentru că problema cu Hristos, părtășia cu Hristos nu este rezolvată. Nu auziți aceste lucruri în creștinismul de astăzi, nu? Și să vă mai spun un lucru. Odată cele 3 ore s-au încheiat, el a spus s-ai sprăvit și s-ai sprăvit. De aceea vă spun că este o erezie să spui că după aceea el a mers 3 zile în iad. Nu. El a experimentat pe cruce iadul timp de 3 ore, s-a terminat și știm că s-a isprăvit, pentru că după aceea l-a numit pe Dumnezeu din nou Tatăl. De aceea știm că s-a isprăvit. Pentru că la sfârșit l-a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul. Și tâlharului din dreapta i-a spus, astăzi vei fi cu mine în paradis și nu în iad, în paradis. Și în următoarele 3 zile Domnul Iisus a fost în paradis cu acest tâlhar din dreapta și nu în iad cu tâlharul din stânga. După 3 zile în paradis, el a fost în Hades în cele 3 zile, el a revenit în trupul lui, a înviat. Hades avea 2 porțiuni, unul era iadul, celălalt era paradisul. Și acolo s-a dus Iisus, în paradis, în secțiunea din Hades care este paradis. Asta era în adâncul pământului în acele zile, așa cum scrie acolo că așa cum Iona a fost în pântecele peștelui timp de 3 zile, fiul omului va fi timp de 3 zile în inima sau în adâncul pământului. 3 zile, apoi s-a întors în trupul lui, a înviat și s-a ridicat la Tatăl în cer. Aceasta este Evanghelia. Este foarte clar. Și când înțelegem acest lucru, înțelegem că el atunci când a spus că s-a isprăvit, pedeapsa păcatului s-a dus. Nu mai trebuie să fie o zi în iad. Viața mea pământească nu mai trebuie să fie un iad. Un lucru despre Evanghelia aceasta minunată este că eu pot să am două raiuri. Un rai chiar acum, pe pământ, și unul, altul geografic, atunci când Domnul va veni din nou. Eu nu sunt acum în raiul geografic de sus, dar sunt într-un rai spiritual. Pentru mine raiul nu este doar să mă duc pe străzi de aur și să fie palate. Poți să-ți păstrezi tu străzile de aur și palatele, mie mi-l trebuie pe Domnul Iisus. I-a spus odată Domnului, Doamne, dacă Tu ești în iad, eu vreau să fiu împreună cu Tine, pentru că a fi împărtășie cu Domnul Iisus este ea, este raiul oriunde ai fi. Vreau să nu mai, să nu mai plâng de nimic, să spun, Doamne, uite, cineva s-a purtat urât cu mine. Nu, nici de cum. Singure lacrimi pe care vreau să le mai am este pentru că să-mi plâng păcatele mele. Am încheiat de mult cu aceste lucruri. Nu vreau să mă duc în iad și să mă plâng, Doamne, uite, cineva s-a comportat cum nu trebuie cu mine. A zis ceva rău de mine, cineva m-a criticat. Astea sunt pentru oameni credincioși. Oameni care nu cunosc pe Hristos. Eu am terminat cu acest lucru. Nu mai am lacrimi pentru suferințele mele. Lacrimile pe care Domnul Iisus le va șterge din ochii mei sunt acele lacrimi pentru că nu pot să fiu ca El în anumite domenii. Dar eu nu aștept pentru acea zi în care suferințele se vor încheia. Nu, eu mă bucur în fiecare zi în Hristos. Măcar atât pot să fac și eu când mă gândesc cât a suferit El pentru mine. Sunt unii care spun, când voi încheia alergarea aceasta pe pământ și se plâng, urăsc lucrurile pe acest pământ rele, dar sunt oameni care trebuie să audă aceste adevăruri pe care voi le auziți. Și am zis, Doamne, dacă îmi vei da 120 de ani, voi umbla și voi învăța pe oameni aceste adevăruri care mi-au schimbat viața mea. Vreau să fac ceva pentru Tine înainte să mă duc în cer. Nu vreau să mă plâng, să spun, Doamne, ce grea e viața pe pământ. Nu, nici de cum. Asta este gândirea unui om necredincios și egoist, care nu-L iubește pe Hristos și nu are nicio dorință de a împărtăși cu alții aceste lucruri minunate. Am așa o pasiune de a răspândi această evanghelie minunată pe care o auziți voi astăzi, încât aș vrea să locuiesc până la 120 de ani. Și dacă mi-ar cădea dinții din gură și aș fi bătrân și slab, nu îmi pasă dacă aș putea să împărtășesc această evanghelie și să fac ceva pentru Iisus înainte să mă întâlnesc cu El față în față. Nu știu cum ești tu, dar ochii mei au văzut gloria Domnului. Ochii mei au văzut ce a făcut pentru mine la Caravar. Banii, confortul, poziția sunt nimic pentru mine. Și când vă spun zero, sunt zero barat. Nu înseamnă nimic pentru mine aceste lucruri. Pentru că eu le vreau să văd pe Mântuitorul meu. Și nu vreau să am vreun regret. Pentru că știu că în cer nu voi mai predica Evanghelia. Doar pe pământ pot să predic Evanghelia. Și mă simt dator, pentru că Dumnezeu mi-a descoperit mie lucruri pe care puținor oameni poate le-a relevat. Și vreau să le răspândesc. Nu doar faptul că Iisus a murit pentru păcatul meu, mai mult. Uitați-vă la creștini de astăzi, uitați-vă la starea lui spirituală. După atâția oameni de predicare, descoperă că sunt totuși atât de puțini oameni care vor să-L urmeze pe Domnul Iisus și care sunt interesați în a face voia Lui. Sunt unii care vin la conferințe, dar puțini sunt aceia care sunt apucați să spună, Doamne, renunț la tot ca să Te urmezi pe Tine. Foarte puțini sunt aceștia. Și descoper că așa de mulți creștini sunt leneși. Nu sunt radicali, nu sunt cu toată inima dedicați. Pentru că nu au meditat la cât de mulți i-a iubit Iisus. Și nu au văzut măreția Domnului pentru ei. Vreau să vă spun, dragi frați și surori, nu vă grăbiți să ungeți în cer. Dacă Dumnezeu ne-a mai dat timp, trebuie să răspândim Evanghelia altora. Avem o datorie pentru această țară. Ani de zile ne-am rugat, Doamne, să cunoască țara noastră că Iisus este Domnul. Să știe că Tu ești Domn. Slăvi să fie numele Tău în această lume. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. În România așa cum este în cer. Și sper că asta și rugăciunea Ta aceasta. Dumnezeu să fie centrul rugăciunii noastre. Am spus câteva lucruri despre divinitatea lui Hristos și despre ce este Domnul Iisus. În primul rând, în Evrei, capitolul 2, cu versetul 17, se vorbește despre umanitatea lui Hristos. Ascultați cu atenție această expresie. Prin urmare, Iisus a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Cine sunt frații lui Iisus? Spune în versetul celălalt că nu îngerii. Îngerii au anumite abilități pe care eu nu le am ca om. Dacă ar veni unul la mine să-mi zică, frate Zac, ești ca un înger, el spune, nu mă insulta, te rog. Tu poate ești fericit că unul zice că ești ca un înger, dar eu nu vreau să fiu ca un înger, eu sunt fiul lui Dumnezeu, omule, cum adică mă demiți la un înger? Îți dai tu seama de asta? Iisus n-a ajutat îngerii. Îngerii au căzut și Iisus n-a mers să-i ajute. Însă omul a căzut și Iisus a venit să-i ajute. Și Iisus a devenit om, n-a devenit înger. Și eu niciodată nu vreau să fiu un înger. Slavă Domnului că nu voi fi un înger. Îi iubesc și respect pe îngeri. Mihail sau Gabriel, le mulțumesc mult, dar Dumnezeu a hotărât că eu să fiu ca Iisus, nu ca Mihail. Nu mă interesează numai să zbor, nu, ci mă interesează să fiu ca Hristos. Tu cum ești? Vrei să zbor sau să fii ca Hristos? Haideți să scăpăm de aceste expresii din creștinism. O, e ca un îngeraș. Sunt atâtea expresii în creștinism pe care le-aș demola cu totul. O, crinul din vale. Iisus nu este crinul din vale. El nu este trandafirul din Sharon. Știați că eu sunt trandafirul din Sharon și crinul din vale. Citeți! Mireasa este crinul din vale sau trandafirul din Sharon. Atâtea idei greșite pe care unii le au. Dar sunt încântări pe care nimeni nu o să le mai schimbe. Cu excepția mea care le mai demolez. Pentru că nu vreau ca oamenii să mai cânte erezii. Aici spune că el a trebuit să se asemene sau să fie făcut ca și frații săi. În câte lucruri? În toate lucrurile. În Evrei 2:17. Când spui mie, frate Zac, e cel mai mare titlu pe care mi-l poți da, pentru că mă numești fratele lui Iisus Hristos. Și întotdeauna zic, nu îmi dați aceste titluri josnice de pastor, reverend sau alt titlu pe care nu mă interesează. Frate! Frate lui Iisus Hristos! Soră! Soră lui Iisus! Comportă-te ca așa tare! Comportă-te ca și o soră lui Iisus! Comportă-te ca un frate lui Iisus! Nu te comporta ca un frate a dracului! Nu te comporta ca o soră a diavolului! Nu te comporta ca o frate sau ca o soră a lui Adam! El a fost făcut asemeni fraților săi, spune aici. Și spune în versetul 11 că lui nu este rușine să mă numească frate. Lui nu e rușine să mă numească frate. Ce verset minunat 11. Doamne, te rog, ajută-mă să trăiesc potrivit acestui nume pe care mi l-ai dat. Să mă numească fratele lui. Vreau să trăiesc vrednic de acest nume. Iisus a devenit om. De aceea el a trebuit să fie făcut ca mine. În toate lucrurile. Numai astfel a putut fi un mare preot milos și vrednic de încredere. Dumnezeu însuși nu poate fi ispitit. El a fost făcut om în toate privințele și a fost ispitit în ceea ce a suferit. Știți că uneori ajungi într-o intersecție și sunt două drumuri. Unul mai la stânga, unul mai la dreapta, ca o furcă, așa, nu știi pe care să-l iei. Poți merge la stânga sau la dreapta. Așa este când ai de-a face cu ispita. Ești ca și când mergi într-o intersecție. Poți să iei la stânga sau la dreapta. Poți să iei la dreapta pe calea plăcerilor, dar opus plăcerilor este suferința. Calea plăcerilor și calea suferinței. Când ești ispitit să poftești în mintea ta pornografia de pe internet sau alte lucruri, există o cale a plăcerii pe care o poți alege. Să primești niște plăcere, deci. Dar dacă te vei lepăda de tine, va fi o suferință, pentru că de fiecare dată Satan va zice, hai, intră pe site-ul ăsta, uite la ceva ce te satisfacă. Și tu suferi și suferi și suferi și suferi și spui nu. Și nu păcătuiești. De aceea în 1 Petru 4:1 Biblia spune, cel ce a suferit și a pătimit în firea pământească nu mai păcătuiește. Înțelegi acest verset? Mulți oameni care, de exemplu, se îmbolnăvesc de cancer, nu neapărat s-o opresc din păcat, ci adesea îi păcătuiesc mai mult. Dar acest fel de suferință în trup în care poți să aleg între plăceri și suferință și eu spun nu, sufăr, într-o zi mă va duce la a nu mai păcătui. Sau când cineva te irită și zice ceva rău și te provoacă, ce plăcere e să-i întorci un pic așa ce merită? Nu e o plăcere, oare? Nu vă faceți că sunteți sfinți. Este o plăcere în păcat. Biblia spune că e o plăcere în păcat. Ia să îi explic eu un pic omului estuia cum stau lucrurile. Spune-i și apoi mă duc înaintea Domnului și spun, Doamne, iartă-mă că i-am replicat și eu și i-am spus una. Este o plăcere să eu întorc unuia. Dar o altă cale este a suferinței. Când el tot strigă la mine și mă înjosește, eu să zic, îl iert. Asta e suferință. Spune că cine cel ce suferă în trup, în firea pământească, încet o rupe cu păcatul. Acum știi de ce după atâția ani tu nu poți fi eliberat de păcat, pentru că de fiecare dată când peștele, când șarpele își ridică capul, tu îl hrănești, în loc să-i dai o bâtă peste cap. Data viitoare, șarpele ispitei, când se va ridica împotriva ta, lovește-l cât poți de puternic. Îți spun că nu va muri imediat, dar va fi mai slab de fiecare dată când îl lovești. A treia oară va fi și mai slab și va veni ziua când acel șarpe al păcatului va muri. Sunt și alți șerpi, sute, dar acel șarpe va muri și nu vei mai păcătui. Vă spun din propria experiență că merge, operează, merge. Dar dacă nu suferi în carne, hai numai o dată, să-i dau numai niște lapte șarpelui. Ești prostit, pentru că data viitoare când va veni asupra ta păcatul, șarpele acesta va fi mai puternic. Alegerea ta. De ce nu Dumnezeu, de ce nu departează El șerpii aceștia? De ce? Pentru că tu trebuie să fii mai puternic. Îi lasă să vină pentru că tu ai puterea de a-i îndepărta. Și Iisus, când era pe pământ, a trebuit să treacă prin acele ispite, ca și noi, dar El nu a ales plăcerea, ci a ales să sufere. Și de aceea scrie aici că reușește să îi ajute pe cei care, pe care sunt ispitiți astăzi. Gândește-te la asta. Eu laud pe Dumnezeu pentru asta. Când El a fost ispitit, nu a fost singur, Duhul Sfânt l-a ajutat. Azi când eu sunt ispitit, Duhul Sfânt mă ajută pe mine. Dar Domnul Iisus spune că atunci când eu sunt ispitit, să alerg la El. Atunci când sunt ispitit, să spun, Doamne, îți mulțumesc că ești alături de mine. Iată că sunt acum ispitit. Sau când fratele acesta sau omul acesta mă provoacă, orice ispite avea în viață, Doamne, presiunea e atât de mare, dar Tu ești alături de mine, Doamne. Tu ai venit să mă ajuți, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt. Și voi birui. Este un rezultat practic din cunoașterea faptului că Iisus a fost om ca și noi. Evrei 4:15. Că n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Știți care sunt slăbiciunile noastre? Să vă explic foarte clar. Slăbiciunea ta nu este că ai dureri de cap sau de stomac. Adevărata ta slăbiciune este în asta. Că diavolul te poate dărâma cu o pană. Ai auzit expresia asta? Să poți să dărâmi un om cu o pană. Pana e un lucru așa de slab. Dacă îi dai unea peste cap cu o pană, nici nu va simți. Și diavolul știe asta. Unul când vede trecând pe lângă o fată frumoasă, imediat, leșină, terminat. Asta spun eu că înseamnă a fi lovit de diavolul și dărâmat cu o pană. Suntem atât de slabi sau gata, niște bani, sunt cădem imediat. Suntem slabi ca oameni și trebuie să recunoaștem asta. Nu te da puternic, e slab. Diavolul știe și dacă tu nu știi, ceva nu-i în regulă. Dar Iisus a fost făcut slab ca noi. Dar El a căutat puterea Duhului Sfânt, s-a rugat, a strigat către Dumnezeu, a primit putere și a fost atât de puternic încât nimic nu l-a putut dărâma. N-ar fi fost niciun lucru și nici comun dacă Iisus ar fi venit ca Dumnezeu și n-ar fi fost om și diavolul ar fi fugit de el la distanță. Credeți că diavolul s-ar fi putut apropia de Domnul Iisus dacă El ar fi trăit pe acest pământ doar ca Dumnezeu? Nu. El nu și-a fost niciodată resursele Lui ca Dumnezeu și diavolul știa asta. Și mulți creștini știu asta, dar nu știu asta, diavolul știe. În cei 30 de ani s-a văzut, când a fost în acel atelier de tâmplar, nu a fost niciodată resursele Lui Dumnezeu. El transpira ca alți oameni, era obosit, adormit, era slab ca alții, a trebuit să lucreze ca să-și câștige pâinea. Și Satan știa că poți să-L ispitezi pe acest om. Spune aici că a fost ispitit în toate lucrurile ca noi, dar fără păcat. Dacă Iisus n-ar fi fost ca noi, n-ar fi putut să ne spună, urmați-mă pe mine. Un înger nu poate veni cu aripile deschise să te ia la un bazin să spună, urmează-mă pe mine, așa cum am trecut eu cealaltă parte. Nu, ea spune, prima te dăm și mie, ia-ți tu, îngerule, un trup ca mine și atunci învață-mă să not. De la Adam, în miile de ani care au trecut, diavolul le-a spus oamenilor că nu pot să păzească poruncile lui Dumnezeu pentru că sunt imposibil de păstrat. Până a venit Iisus și a demonstrat că poate în interior să păstreze toate poruncile. De 2000 de ani încoace, diavolul vine cu același mesaj la oameni. Este imposibil să ții predica de pe munte. Dar știți că milioane de creștini cred această minciună? De aceea niciodată nu încearcă măcar să se ridice, să trăiască la standardele predicii de pe munții. Puțin sunt acei care zic ca și Iosua și Caleb, da, putem, dacă Domnul este cu noi. Prin ajutorul Domnului pot păzi aceste porunci. Și știu că aceste porunci ale Domnului nu sunt o povară pentru mine. Asta a spus-o și Apostolul Ioan după 65 de ani de trăit cu Domnul. Și la aceleași lucruri este valabil în secolul 21. Tu care auzi adevărul, tu trebuie să fii unul dintre ei. Să demonstrezi că poruncile Domnului Iisus nu sunt o povară. A-ți iubi dușmanul nu este o povară. Dumnezeul îmi dă ajutor să biruiesc orice uriaș. Iisus a demonstrat acest lucru în viața lui. Vreau să scriu la Matei 4 pentru că vreau să vă pun o întrebare. Care a fost prima ispită care a venit la Iisus? Uneori citim Biblia atât de repede încât nu observăm acest lucru. În Matei 4:3, diavolul a venit la Iisus și i-a spus: dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca aceste pietre să facă pâini. Iisus i-a zis, este scris omul, și spune Iisus, eu am venit aici ca om și trăiesc nu numai cu pâine, ci orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci diavolul tenta să spună, tu ești fiul lui Dumnezeu. Dar Iisus răspunde, sunt om acum. Trebuie să vezi acest lucru. Eu sunt ca om acum. Și omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Când Apostolul Petru, în ziua cincizecimii, pentru a înțeles acest lucru foarte bine, în Fapte 2, în primul rând Petru explică cum Duhul Sfânt a fost turnat, din versetul 16, iată Evanghelia. În versetul 22, pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu. Așa a început predica Petru. Bărbații israeliți, ascultați cuvântul acesta. Pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu. Iisus din Nazaret, omul adevărat de Dumnezeu. Dacă diavolul a ispitit, primul spune, tu ești fiul lui Dumnezeu. Iisus a răspuns, acum eu sunt ca om. Petru a spus ca om. În 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, este un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, omul Iisus Hristos. 30 de ani după ziua cincizecimii, în cer, Dumnezeu, Iisus este om. Ascultați cu atenție. Când a venit pe pământ, a continuat să fie Dumnezeu și când s-a dus în cer, a continuat să fie om. Care este rezultatul practic este? Îți spun ce mi s-a întâmplat mie. Când am descoperit acest adevăr acum 30 de ani. Doamne, nu mai am nicio scuză pentru păcatul meu. Nu. Și El a fost ispitit ca noi. Nu trebuie să ai o fire păcătoasă ca să fii ispitit. Adam, de exemplu, n-a avut o fire păcătoasă și a fost ispitit totuși. Dar Iisus a fost ispitit ca mine, exact. Și n-a păcătuit. Deci eu nu mai am scuză să mai păcătuiesc. Un om ispitit, ca și mine, a fost biruitor în toate păcatele. Deci trebuie ca și eu să fiu biruitor asupra tuturor păcatelor. Astea două lucruri mi s-au întâmplat mie și mi-au schimbat viața. Unu, când am văzut că Iisus a fost ispitit ca mine și am dat seama că nu mai am scuză să păcătuiesc. Și al doilea, am avut credință că și eu pot birui păcatul. 1 Timotei 3:16. Mare este taina aceasta. Să cum spun alte traducere, că trebuie să trăim o viață divină și acesta este un secret, o taină. Adevărul este în Hristos. Răspunsul este în Hristos. Acolo zace răspunsul. Eu trebuie să-mi păstrez spiritul curat. Să cer lui Dumnezeu să-ți arate și ție acest lucru. Acum înțelegi cu mintea ta, dar când vei vedea cu adevărat acest lucru, îți va schimba viața așa cum a schimbat-o pe a mea. Să ne rugăm.
Heavenly Father,
Tată Ceresc, ajută-ne să aplicăm aceste adevăruri vieților noastre de zi cu zi, să fim apucați să înțelegem dragostea ta pentru noi și să fim devotați ție. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.
Din seria de predici intitulată Mesaje care lipsesc creștinismului de astăzi, ați ascultat un mesaj al fratelui Zac Punan din India.